Добър ден всем. Драг Матеј, сакам да се заблагодарам за тоа што во вака тешки околности за цел свет сепак покажавме дека одбраната и соработката продолжуваат.
Драги Матеј, лепа хвала да сме лако туди во тако тешки околишти на кои се здај пачвелјају на свету, лако усеено се среќали и испаљали дел програма.
Денес кога сите користиме маски, може би е добро да забележиме дека во нашите билатерални односи никогаш немавме маски и дека бевме искрени пријатели, како што денеска во рамките на НАТО сме искрени сојузници.
Лако би рекли да данас, ко уси носимо маске, лако би рес и добро би било, че би опазили да во наших мецебојних односих николи не било маска, да сме ведно били искрени пријатели и здај сме туди искрени во својот соделовање.
Во период од една тешка година за целиот свет, ние успеавме да организираме две вакви посети, посета на словеничкиот министер на Северна Македонија и моја посета во Словенија, токму поради тоа што нашиот пат до НАТО беше силно поддржан од страна на Словенија. И за тоа и денеска сакам да ја изразам благодарност.
Морам поудариТи да е во часу, во задњем лету, тако тешким часу за цел свет, да сме успели организирати министерствома две такшни сречани. И морамо туди поудариТи да сме зело хвалежни да Словенија ненекно подпирала Македонија на поти проти НАТО звези и да ше ведно чутимо то подпоро.
Гласната поддршка на Словенија за нашето членство во НАТО беше дополнителен мотив за нас и би додала дека Словенија на вистина ни го покажа патот како час поскоро да станеме членка на Алијансата. Со советници, со словеначката амбасада која што беше контакт амбасада и со силна политичка поддршка на секоја ниво.
Усе како морам и поведати да е Словенија рез дала Македонија подпора на усех кораких, на усех мајхних, дробних и веќих кораких на поти проти алијанси. Да такрат кој цел свет некако стал тако кој ти е стал, со насветовали, со нам преко веле послаништва нудели подпора. Предусем е па зело мочно политично подпора нашим кораком во Звезо НАТО.
За 2021 година веќе го подпишавме договорот за одбранбена соработка и предвидовме активности кои подразбираат заеднички обуки, заеднички вежби во Словенија и во Северна Македонија, но и заедничко развивање на НАТО капацитетите.
За лето 2021 сме уже склонили договор и подписали договор, да, кер сме предвидели активности с катерими се обвезуваме за динамично соделување, пред се кај се тиче тренингов, вај, но туди и туди развитие наших НАТО капацитет, кар е зело помимно правзаправо за нас.
Со заеднички проекти, со слични проекти, поточно ја спроведуваме модернизацијата на двете армии, и затоа е логично еден голем дел од нашата соработка во следниот период да биде на заеднички вежби и заедничко одржување на оваа опрема.
Скупни проекти деламе на скупни модернизации обеих војска и затоа е пополнува логично да бомо скупа имели туди ваја, тренинге, едукација и тако напред.
Во делот на операциите ги споделивме на нашите заеднички искуства и ние како држава веќе известно време ја изразивме нашиот интерес да учествуваме со наши припадници на армијата и во НАТО операцијата Enhanced Forward Presence и ќе ни биде задоволство на оваа тема началниците на генералштабите да продолжат да разговараат за да можеме и на дневно ниво да имаме посилна одбранбена соработка.
Наши интереси сега е овто да укрепимо соделување. Мен нашими војскама ради би соделовали туди преко Скупе за Словенија во НАТО операција, кер будо наши представники, војашки представники туди в мецебојном соделовању развијали те проекти на черте.
На крајот новој месец дома ќе го прославиме првата годишнина од нашето членство во НАТО.
Ob koncu meseca bomo proslavljali prvo obletnico našega članstva v NATO zvezi.
I kancelarijata na NATO v Skopje, koja što značajen period beše pod upravljačka palka i mentorstvo na Slovenija, ki ni salutira za posledan pat so poraka deka ta misija uspešno je završena.
Naša NATO-va pisarna, ki je sedaj v Skopju in ki je bila dolgo časa po Sloveniji oziroma pod mentorstvom Slovenije, nas bo pozdravila zadnjič in nam bo predala palico, da lahko sami gremo naprej.
No tukaj ne završuva naši odzednički interes.
No tukaj ne konča naš skupni interes.
Severna Makedonija i Slovenija se iskreni prijatelji, zato što spodeluvat ista vizija za celijot region.
Severna Makedonija i Slovenija sta prijateljici zato ker imaju skupnu viziju za celotnu regiju.
Siguran, bezbeden, pomiren, no i so šansi za napredak.
Varna regija s možnostmi za napredovanje.
Uslov za to ne je samo členstvo to v NATO, na golem del od zemljite od regionot, tuku i šansa za evropsko členstvo v dogledne dnina.
Pogoj za to ni samo, da se čim več držav iz regije vključi v NATO zvezu, ampak tudi možnost, da se vključi tudi v EU.
I to ne je samo naš zajednički stav, tuku je i naš zajednički interes.
To ni samo naše skupno stališče, ampak tudi skupni interes.
I koga kažuvame blagodaram za podrškata vo NATO, čestno je da kažem, дека се надеваме, ја очекуваме истата таква поддршка и во поглед на нашето членство во Европската Унија, особено во периодот на Словеничкото председателство.
И ко речемо хвала за усо подпору кој сте нам ја понудили до седај, то речемо за упање да се во им причакување да се во таа подпора надалевала туди при приключувању во Европска Унија, седа посебе во часу кога Словенија председувала Европски Унији.
Ljubljana ne беше samo naš podržuvač, tuku i беше glas za podrška na evropskata solidarnost i evropskite vrednosti po regionat. I zatoa očekuvame ova podrška deka ќе продолжи.
Ljubljana ne bila samo naš podpornik, ampak je bila tudi naš glas i naš prijatelj koji je apeliral na solidarnost Evropske unije da bi naredili korake naprej.
Оваа година и двете земји славиме 30 години од нашата независност. Дозволете ми на сите граѓани на Република Словенија да честитам за тој важен јубилеј и да посакам што побрзо јубилеите да ги прославуваме без маски и без дистанца. Хвала вам.
Обе држави в летошнем лету прославиат 30-летницу самостојности и доволите ми да об тој прилики усем држављанам Републики Словенији честитам за тоа облетницу с упањем да бомо наследни облетнице прославляли без маск и без дистанца.